Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalors, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Komandanti i forcave Quds të Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit ka paralajmëruar për makthin me të cilin përballet Izraeli pasi regjimi i Tel Avivit vrahu Saleh al-Aruri, nën kryetar i Byros Politike Televizjes së Rezistencës Palestineze Hamas. General Brigade Esmail Kani lëshoi paralajmërimin në një letër dërguar të dielën Ismail Hanie, kreut të byros politike të Hamasit. General Brigade Ismail Kani i shpreu urimet dhe ngushëllimet Zotit Hanie për martirizimin e Saleh Arurit në një sun terrorist izraelit me dron në kryeqytetin e Libanit. Bota do të dëshmoj se si shokët e dëshmorit Aruri do të kthehen në maktin e regjimit fëmijëvrasës sionist, shkruaj. Aruri u martirizua me një histori të shkëlqyer në intifadat e para Al-Aqsa dhe Al-Quds, shtoi komandanti i gardës revolucionare të Iranit, duke ju referuar tre kryengritjeve palestineze kundër regjimit sionist i gjatë viteve të fundit. Saleh al-Aruri, 57 vjeç, u vra në periferin jugore të Beirutit në lagjen Dahje më datën 2 janar. Ai ishte një nga themeluesit e kraut ushtarak të Hamasit i njohur si Brigadat Kasam, përpara se të merrte një post politik në vitet e fundit. Një komandant i lartë ushtarak iranian tha se Teherani nuk do të hezitoj të jap një përgjigje dërmuese dhe vendimtare Izraelit nëse ai guxon të sulmoj Iranin. Komandantët ushtarak iranian nuk do të përballen me asnjë kufizim për t'ju përgjigjur çdo sulmi të mundshëm Izraelit, deklaroi general major Golam Ali Rashid, komandant i shtabit qendror të bazës Hatemul Enbia, në një intervistë për mediat të botuar të dielën. Mëtej në këtë intervistë, Rashid tha se ish komandanti i lartë iranian, general lejtnant Kasem Sulejmani, arriti të bënte një arritje të rëndësishme në mbështetje të forcave të rezistencës në Liban, Irak, Palestinë, Jemen dhe Siri. Mëtej i general Rashid tha se ishte e domosdoshme të kundërshtoheshin aktet e agresionit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër kombeve, duke pasur parasysh sfondin e ushtrisë amerikane që pushtoi Afganistanin dhe më pas Irakun. Komandanti i lartë iranian tha se CIA, Mossadi dhe agjensitë e spionazhit britanikë dhe saudit krijuan ISIS-in, i cili pushtoi pjesë të territoreve siriane dhe irakiane duke abuzuar me kaosin e brendshëm dhe mungesën e sigurisë në të dy vendet. Një komandant i lartë i gardës revolucionit islamik të Iranit tha se grupet palestineze të rezistencës një ditë do të pajisen me sisteme të mbrojtjes ajrore që do të mundësoj atyre të smrapsin sulmet ajrore izraelite. General Iraj Masjedi, i cili shërben si këshilltar i lartë i komandantit të forcës Quds të gardës revolucionare, deklaroi të dielën se fuqia e grupeve të rezistencës në Palestinë po rritet nga dita në ditë. Palestinezët po luftojnë sot me raketa, por do të vijë një ditë kur ata nuk do të lejojnë bombardimet nga sionistët dhe do të marrin armë të mbrojtjes ajrore, tha general Masjedi gjatë një konference në Teheran. Generali i lartë i gardës revolucionare tha se grupet e rezistencës palestineze u kanë dhënë goditje të rënda forcave izraelite në Gaza. Ai tha se rreth 6 brigada izraelite, duke përfshirë edhe brigadat Golani, e cila është engarkuar me kryerjen e operacioneve speciale, janë detyruar të tërhiqen për shkak të disfatës së pësuar nga grupet e rezistencës palestineze. General Iraj Masjedi, i cili dikur shërbente si ambasador i Iranit në Irak dhe ka lidhje të ngushta me grupet e rezistencës në rajon, tha se grupet që gëzojnë mbështetjen e Iranit më në fund do të thyen hundën e armiqve. Luftëtarët e rezistencës palestineze në qytetin e pushtuar të Xheninit në Bregun Perëndimor thonë se forcat e regjimit izraelit kanë gabuar duke nënbecuar gatishmërinë e tyre luftarake, pasi arritën t'i bënë një prit vdekjeprurëse okupatorëve në Xhenin përpara një sulmi me dron në kampin e refugjatëve të qytetit. Brigadat Xhenin, e cila është e lidhur me brigadat Al-Quds, krau i armatosur i lëvizjes së rezistencës së Xhihadit Islamik Palestinez, në një deklarat të dielën tha se luftëtarët e saj ja dolën të kapnin automjetet e regjimit pushtues sionist në kampin Xhenin, në një prit të fuqishme duke shpërthyer disa eksploziv të një pasnjëshëm, të ndjekur nga të shtëna direkte dhe intensive. Deklarata shtoi se operacioni çoi në një numër të paspecifikuar të vdekjeve dhe plagosjeve midis ushtarëve të okupatorit sionist. Brigadat Xhenin theksuan se prita palestineze i detyroi ushtarët izraelit të kërkonin përforcime shtesë dhe të bënin thirrje për avion luftarak dhe dronë zbulues për të evakuar të plagosurit dhe të vdekurit e tyre. Kjo i shtyu ata si zakonisht të derdhin zjarrin e urrëties dhe të çmendurisë së tyre mbi popullin dhe civilët tan, duke vënë në shënjestër një grup të madh nga familja Asos dhe duke çuar në martirizimin e 6 personave në rrugën e çlirimit të Kutsit, thuhet në deklaratën e brigadave Xhenin. Këto brigada nënvizuan se aktet e agresionit të përgjakshëm të regjimit izraelit dhe të forconin mëtej vendosmërin e rezistencës palestineze në bregun perëndimor. Ne kishim paralajmëruar këtë pushtues të mposhtur se gjaku i liderve tan martir nuk do të jetë i kot dhe vetën do të rris vendosmërin dhe këmguljen ton për të vazhduar rrugën drejt çlirimit të gjitha territoreve palestineze, thuhet në këtë deklarat. Ju keni bërë një gabim në studimin e brigadës Xhenin, duke vënë bast në marrëzinë tuaj, arritëm t'ju joshnim pasi publikuam videon e fundit të manovrës tonë. Me mirësinë dhe ndihmën e Allahut ne ja dolëm t'ju fusim në një pritë të zjartë dhe t'ju sigurojmë se ajo që ju pret është edhe më e keqe edhe më e hidhur, shtoi deklarata e brigadës Xhenin. Një vlerësim i inteligjencës amerikane thotë se do të ishte e vështirë për Izraelin të ketë sukses kundër lëvizjes së rezistencës libaneze Hezbollah, nëse situata në rajon përshkallëzohet edhe më tej. Në një raport të botuar nga gazeta amerikane Washington Post të dielën, e përditshmja amerikane citoi një raport të ri sekret nga Agjencia e Inteligjencës së Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të thoshte se do të jetë e vështirë për ushtrinë izraelite të ketë sukses, sepse asetet dhe burimet e saj ushtarake do të shpërndahen shumë, duke pasur parasysh edhe konfliktin në Gaza. Duke nënvizuar se Hezbollahu ka luftëtar të trajnuar mirë dhe dhjetra mira raketa, gazeta ju referua një fjalimi të sëpremtes nga udhëheqësi i lëvizjes së rezistencës libaneze, Seyed Hasan Nasrullah, i cili u zotua për një përgjigje ndaj përpjekjeve izraelite që synojnë zgjerimin e luftës në jug të Libanit. E përditshmja amerikane tha gjithashtu se Biden kishte dërguar ndihmësit e tij të lartë në Azinë Perëndimore me një objektiv kritik për të parandaluar shpërthimin e një lufte të plotë midis Izraelit dhe Hezbollahut. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken do të mbërri në Izrael të hënën ku do të diskutoj hapat specifik për të shmangur për shkallëzimin, tha zëdhënësi i tij Matt Miller, përpara se të hipte në një aeroplan për në Tel Aviv. Nuk është në interesin e askujt, as të Izraelit, as të rajonit, as të botës, që ky konflikt të përhapet përtej Gazës, tha Matt Miller. Gazeta Washington Post citon zyrtarët amerikanë të kenë thënë se ata janë të shqetësuar nga mundësia që kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ta shohë një luftë të zgjeruar në Liban si çelësi për mbijetesën e tij politike mes kritikave të shumta të brendshme. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka mbërritur në Jordani për të vijuar turneun e tij në Lindjen e Mesme, i ndodhur në kryeqytetin Amman. Kryediplomati amerikan është takuar me ministrin e jashtëm të Jordanisë Ayman Safadi. Burimet amerikane thanë se qëllimi kryesor i sekretarit të Departamentit Amerikan të Shtetit është të ndaloj përhapjen e luftës në rajon, të shtohet presioni mbi Izraelin që të ndaloj luftën kundër Hamasit në Gaza. Blinken do të vijoj takimet edhe në Bregun Perëndimor, ku do të takohet me kryetarin e autoritetit autonom palestinez Mahmud Abbas, ndërsa pritet të shkoj edhe në Tel Aviv. Amerikanët i tremben zgjerimit të luftës në rajon, ndërsa në Liban, grupi i rezistencës libaneze Hezbollah ka lëshuar 10 raketa drejt bazave ushtarake të Izraelit, në kufirin mes të dy vendeve, duke bërë që tensionet mes dy vendeve të jenë më të larta se kur. Më herët, sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ishte në Turqi dhe Greqi, ku zhvilloi takime të nivelit të lartë me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis. Krijimi i një ushtrie të përbashkët europiane që të ketë rol paqëruajtës dhe të parandaloj konfliktet ishte kërkesa e ministrit të jashtëm italian Antonio Tajani për bashkimin europian. Në një intervistë të dhënë për gazetën La Stampa, Tajani theksoi se Evropa më shumë se kur tashmë ka nevojë për mbrojtje ushtarake. Në një bot me lojtar të fuqishëm si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina, India, Rusia, me kriza që variojnë nga lindja e mesme deri në Indo-Paqësorin, qytetarët italian, i gjerman, francez apo sloven mund të mbrohen vetëm nga diçka që tashmë ekziston, Bashkimi Evropian, theksoi kryet diplomati italian i cili shtoi më tej se kjo ide do të bëhet një fakt konkret sa më shpejt të jetë mundur. Edhe pse NATO ka shtuar përpjekjet për të zgjeruar akoma më shumë, në Evropë pas nisjes së luftës në Ukrainë në agjendën politike të Bashkimit Evropian, është ngritur çështja e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, në mënyrë që Bashkimi Evropian të jetë i pavarur nga polet e tjera të fuqishme ushtarake të botës. Po ashtu, Italia kras kësaj kërkese po konteston gjithashtu edhe strukturën aktuale të Bashkimit Evropian. Sipas zëvendës kryeministrit italian Tajani, Bashkimi Evropian duhet të ketë një presidencë të vetme dhe jo siç funksionon tani, ku Këshilli Evropian dhe Komisioni Evropian kanë president më vete. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar generalit famoz Qasem Soleimani. Le të dëgjojmë diçka më shumë për jetën dhe veprën e këtij generali. Ushtari i Adhellit. Personaliteti, mënyra e administrimit dhe stili i komandimit të generalit Kasem Sulejmani është çështje shumë më e gjerë se sa një person. Salam të mirë brigadës Tarulla në Kerman dhe shkoj në Teheran për të marë komandën e forcave Quds. Në ceremoninë e prezantimit në Teheran, General Kasem Sulejmani tha, sot kur po vija këtu pash që nuk kam asgjë në çantën time që e mbaj në shpinë. E bëra pastrimin, guslin, e martirizimit dhe pastaj e mbështeta tek Zoti. Shpresoj të qëndrojmë kokën lartë në këtë rrugë. Që nga dita kur u emërua komandant i forcave Quds, General Kasem Sulejmani e menaxhoi situatën për gati 2 vjet në të njëjtën mënyrë sipas menaxhimit të mëparshëm. Gjatë kësaj periudhe ai filloi një studim të gjerë të thellë në fushën e teksteve historike të luftës ushtarake për të ndjekur punën me njohje të thellë dhe përgjegjësi të tij të re të pozicionit të saj. Në studimet e tij nuk ka lënë pas dore as leximin e romaneve dhe librave të autorëve të shquar të vendeve apo rajoneve të cilat një ditë mund të shndroheshin në vendin e tij të punës. Për shembull, përpara se të nisej për në Rusi dhe të takojë me presidentin rus Vladimir Putin, ai lexoi romanin Lufta dhe Paqja të autorit Leo Tolstoi. Për të kuptuar më mirë kulturën dhe origjinën e Putinit dhe komandanteve ushtarak të Rusisë, së fundmi, a i tha se po lexonte romanin 100 vjet vjetmi të autorit Gabriel Garcia Marquez. A i zgjidhte romane dhe librat e shkrimtarve të shquar të vendeve të ndryshme me këtë arsye, se ato libra i jep një njohuri dhe raporte të sakta nga brendësia dhe historia e shoqërisë atyre vendeve. Personaliteti, mënyra administrimit dhe stili i komandimit të General Kasem Sulejmani është çështje shumë e gjerë se sa një person. Në fakt, General Kasem Sulejmani është manifestimi objektiv i një ideje menaxheriale që doli nga revolucioni islamik në një mënyrë që ai të mund të konsiderohet modeli konkret i shkallës së lartë të mbrojtjes sipas stilit të revolucionit islamik. Mënyra e komandimit të General Sulejmani mbi forcën Quds kishte çështje të shkëlqyera. Mes tyre ishte pozicionimi Hezbollahut të Libanit dhe grupeve militante të rezistencës Palestinës, e cila u manifestua në betejat të shumta, duke përfshirë luftën 33 ditore midis Hezbollahut të Libanit dhe regjimit pushtues sionist, dhe fitoren e luftëtarve të rezistencës palestineze në luftën 22 ditore në rripin e Gazës kundër forcave të armatosura pushtuese të Izraelit.
دل ما پرنده تو هستی بگو نرخ این لحظه چنده همه عاشق تو شدن با نگاهی غرور سپاهی چه سردار ماهی غرور سپاهی چه سردار ماهی.
Me komplotin e ri të shteteve perëndimore dhe mbështetjen financiare të disa shteteve që rezultuan me formimin e grupeve terroriste takfiriste si ISIS dhe Fronti Nusra në rajonin e Azis Perëndimore, Generali Kasem Sulejmani mori një mision të ri dhe ai ishte përballja me këto kërcënime në dy vende, Irak dhe Siri. General Kasem Sulejmani në Irak formoi forcat e mobilizimit vullnetar Hasht Shabi dhe në Siri formoi forcat popullore të quajtura forcat e mbrojtjes së Adheut dhe me ndihmën e këtyre forcave dhe udhëzimin dhe instruktimin e forcave Quds të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, përafërsisht shkatërroi forcat e grupeve terroriste dhe mbylli dosjen e grupeve terroriste në këto dy vende. Në realitet, ai dhe forcat e tij, të cilat shkuan në Irak dhe Siri me kërkesën zyrtare të autoriteteve të këtyre shteteve, parandaluan rënjen dhe pushtimin e Bagdadit dhe Damaskut nga forcat e grupeve terroriste. Gjithashtu ishte vetë General Kasem Sulejmani, i cili me të shkuar në Mos ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm dhe përcaktues në inkuadrimin e ushtrisë së Rusisë në luftën kundër terroristëve në Siri. Një prej qëllimeve kryesore të armijve për të pushtuar dhe shkatëruar Sirin ishte ndërprerja e lidhjeve toksore të Iranit dhe Hezbollahut të Libanit. Mirpo, me mposhtjen e grupit terrorist ISIS dhe rolin e madh të forcave Quds të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit në Irak dhe Siri, u formua një hallkë e fuqishme me emrin Hallka e Rezistencës. në realitet ai i lidhi halkat e zinxhirit të rezistencës Iran, Irak, Siri, Liban dhe Palestinë. Nuk ka kurfar dyshimi se kjo çështje është tërësisht në kundërshtim me qëllimet dhe dëshirat e Amerikës dhe Izraelit. Mirpo ky objektiv i rëndësishëm u realizua me komandën dhe maturinë e generalit Qasem Soleimani në thellësinë e fushbetejës dhe formimin e forcave vullnetare popullore në Siri dhe Irak, duke krijuar kështu një unitet të llojit të forcave të gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, Fatgimiun dhe Zeinebiun dhe Haidariun e të tjerë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Një prej ushtarëve të frontit të rezistencës për përshkrimin e personalitetit, generalit Qasem Soleimani thotë: "Unë kur nuk kam ardhur me uniformë ushtarake në vijën e frontit. Ai e vishte një këmishë të thjeshtë dhe atë e lëshonte mbi pantallonat e pluhurosura me dhe dhe ishte shumë i thjeshtë, e pa hipokrizi. Nganjëherë një kapele vendose mbi kokë dhe nganjëherë mbështillte rreth kokës shamin e njohur si çefje. Ai shkonte dhe në zonat më të rrezikshme të cilat ishin të mbuluara me plumba dhe copëza predhash e granatash. Me ardhjen e tij në frontin e luftës, luftëtarët merrnin një forcë të freskët. Ata kur shihnin se edhe komandanti i rezistencës është në vijën e parë të frontit dhe është duke luftuar krah për krah tyre, merrnin një forcë morale të papërshkrueshme. Tani mund ta quajmë këtë veprim si të dëshirojmë: modesti, trimëri ose administrim i komandës me plot emra të tjerë. Çfarëdo që të ta quajmë ne, kjo mënyrë e sjelljes dhe veprimeve të Haç Qasem Soleimani ka arritur të hapë dhe drynin e gojës armikut amerikan. Ish oficeri i lartë i CIA-s me emrin Maguire, i cili kishte parë figurën e Haç Qasem Soleimani në vijën e parë të frontit të luftës, kishte thënë: "Ai luftëtar i ri, i cili pa jelek antiplumb lufton me një grup militant, si është e mundur të mos motivohet dhe të mos veprojë në mënyrën më të mirë të mundshme, kur e sheh që komandanti i tij, i cili është i moshuar sa gjyshi i tij, me një këmishë të thjeshtë po ecën në fushbetejën e luftës dhe në mesin e breshërisë së plumbave? Ky veprim është mesazh inspirues për ata ushtarë. Dhe ai është ky, që nuk ekziston frikë në qenien e këtij njeriu dhe ne duhet të jemi sikur sa ai." Bukamal ishte bastioni i fundit i grupit terrorist ISIS. Qyteti Bukamal është pika e fundit në territorin e Sirisë që ndodhet në kufi me Irakun dhe qytetin Al-Qaim. Pothuajse 4000 forca të grupit terrorist ISIS ishin gati për të luftuar në qytetin Bukamal. Më herët Haç Qasem Soleimani në Iran, në ceremoninë përkujtimore të martirit Mohsen Haxhaxhi, atij që u kap nga terroristët e ISIS dhe u pre brutalisht në copa, deklaroi se në më pak se 3 muaj do ta shkatërrojnë grupin terrorist ISIS. Pas kësaj deklarate, grupi terrorist ISIS kishte pajisur dhe mobilizuar të gjithë forcat e veta njerëzore, municionet dhe ushqimet për 6 muaj dhe ishin gati për një operacion të gjatë dhe të plot. Ajo ishte një luftë shumë e rëndë dhe ashpër. Në mes të kësaj lufte, babai Haç Qasem Soleimani ndroi jetë dhe Haç Qasem u detyrua të kthehej në Iran për 3 ditë. Në këto 3 ditë, grupi terrorist ISIS e kishte kuptuar se Haç Qasem Soleimani nuk ishte i pranishëm në terren dhe terroristët morën forcë të re. Situata e luftës u ndërlikua shumë dhe në disa zona të frontit lufta po shkonte në favor të grupit terrorist ISIS. Pas disa ditësh, kur Haç Qasem u kthye në frontin e luftës, hipi vetëm në një motocikletë dhe shkoi i vetëm në qytetin Bukamal, cili ishte pushtuar nga terroristët e ISIS dhe u deshën rreth një orë deri në një orë e gjysmë për të identifikuar zonën e luftës. Pastaj u kthye dhe dha urdhrat e nevojshme dhe luftëtarët e rezistencës filluan të përparojnë. Haç Qasem Soleimani dhe ushtarët e tij hynë në fshatin Sakaria dhe kryen një operacion nga pas Bukamal dhe hynë në qytetin e Bukamalit. Më në fund, në atë operacion shumë të vështirë, u hap rruga dhe ushtria siriane hyri në zonë. Pas disa ditësh, rrethimi u thye dhe grupi terrorist ISIS u largua në shkret të tjerë dhe shumë prej tyre u kapën dhe u vranë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
General Qasem Soleimani, pas kësaj fitore të rëndësishme, i shkroi një letër liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit dhe deklaroi fundin e pushtimit të grupit terrorist ISIS. Në një pjesë të kësaj letre ai shkroi: "Unë si një ushtar me detyrë dhe përgjegjësinë të cilën më vat ju në këtë luftë, me përfundimin e operacioneve për çlirimin e qytetit Bukamal, bastionit të fundit të grupit terrorist ISIS, me uljen dhe përmbysjen e flamurit të këtij grupi amerikano-sionist dhe ngritjen e flamurit të Sirisë, e shpall përfundimin e pushtimit dhe hegemonisë së këtij grupi të mallkuar diellzor dhe duke përfaqësuar të gjithë komandantët dhe luftëtarët e panjohur të kësaj lufte, dhe mira dëshmor dhe të plagosur iranian, iraken, sirian, libanez, afgan dhe pakistanez të luftës për mbrojtjen e vendeve të shenjta të cilët kanë sakrifikuar jetën e tyre për të mbrojtur jetën dhe nderin e muslimanëve dhe vendeve të shenjta, i shpreh urimet e mia për këtë fitore të madhe dhe vendimtare e ju dhe popullit të Iranit islamik dhe popujve të shtypur të Irakut dhe Sirisë dhe të gjithë popujve të tjerë musliman të botës, dhe në shenjë falënderimit të Zotit të madhëruar për këtë fitore të madhe, e vendosim kokën tonë në sejdë pranë fronit hynor. General Qasem Soleimani, me zgjuarsinë e tij ushtarake dhe rolin e pashembull në këtë luftë dhe në zgjidhjen e krizave të rajonit dhe me trimërinë dhe dinjitetin e tij në luftën përballë armiqve, u bë shkak që mediat e huaja dhe vendore ta quajnë dhe përshkruajnë atë me epitete të ndryshme, si komandanti pahije, generali ndërkombëtar, hija e komandantit, komandanti enigmatik, ankthi i Izraelit, Malik Ashtari i kohës, general Haxh Qasem e shumë të tjerë. Me padyshim, sa i ishte një prej personaliteteve më të rëndësishme në çështjen e sigurisë së vendit të Iranit, që duke përdorur forcën e besimit dhe trimërisë gjithnjë ndiqte qëllimet e shtetit e të Republikës Islamike të Iranit dhe të strategjisë dhe mbështetjes së të shtypurve dhe realizimin e idealit të Palestinës në nivel botëror dhe me autoritet të plot. Besimi dhe trimëria, shkatësia dhe zgjuarësia e tij në zbatimin e taktikave ushtarake dhe në neutralizimin e komploteve të armiqve e kanë bërë general Haxh Qasem Soleimani të jetë ushtar i denj i Islamit dhe i revolucionit islamik në mbar botën. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
زره بر تن کن ای سردار، دگر باره علم بردار، به سوزان ریشه داعش، قلم کن دست استکبار، فلسطین و یمن قوغاست، ولی دست خدا با ماست، حرم را پاسداری کن، سپاه قدس پا بر جاست.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی، بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
تو همتای شهیدانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی، بخون قاسم سلیمانی. تو هم پای سوارانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی، بخون قاسم.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar turizmit dhe derivateve të tij në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu.
Greku iranian.
Produktet kopshtare janë një prej nën sektorëve të produkteve të bujqësisë, të cilat nga aspekti i vlerës ushqimore dhe pozitës eksportuese kanë rëndësi shumë të madhe. Në këtë mes, rrushi është një prej produkteve me vlerë të Iranit për të cilin do të flasim në këtë edicion. Produktet kopshtare ose horti kulturore janë një nga nën sektorët e produkteve bujqësore që janë shumë të rëndësishëm për sa i përket vlerës ushqimore dhe pozitës eksportuese. Këto produkte merren nga kultivimi i bimëve shumë vjeçare. Bimët shumë vjeçare janë bimë që shpesh kanë një trung ose kërcel drunor dhe pas vjeljes e gjitha ose një pjesë e bimës mbetet në tokë dhe jep frute përsëri vitin e ardhshëm. Nga ky grupi i produkteve bujqësore, mund të përmendim llojet e pemëve dhe të shkurreve të portokallit, pjeshkës, rrushit, mollës, kajsisë dhe të shegës. Grupi i produkteve hortikulturore, për sa i përket kushteve të ndryshme të prodhimit dhe klimës, ndahet në grupet tropikale dhe gjysmë tropikale të klimës së butë dhe të ftohtë. Produkte të tilla si festekët, çaj, banania, shega, fisht, ullind, xhinxhifi, hurma dhe fruta agrume si mandarina, portokalli, grejpfruti, portokalli i egër, limoni i thartë dhe limoni i ëmbël, kiwi, mango dhe kiwi prodhohen në zonat tropikale të ngrohta dhe me lagështi dhe gjysmë tropikale të ngrohta dhe gjysmë të lagësht në të nxehtë dhe të thatë. Në zonat të buta, të ftohta dhe malore, si që janë krahinat malore dhe të ftohta të Iranit perëndimor dhe veri perëndimor, prodhohen produkte të tilla si molla, dardha, toj, kumbulla, kajsia, pjeshka, nektarina, lloje të ndryshme të kumbullave, të pjeshkave, qershit, vishnjet, kumbulla të papjekura, duda, manafera, lajthia, arra, bajamet, susami, barberi dhe hurma. Kushtet e veçanta regionale dhe klimatike të Iranit dhe ekzistenca e mikroklimave të shumta dhe mesatare mundësojnë prodhimin e produkteve të ndryshme që lidhen me zonat kopshtare që i përkasin zonave me klim të ftohtë, me klim të nxehtë dhe mesatare në shumë rajone të Iranit. Me fjalë të tjera, lloji klimës regionale, ekzistenca e klimave të vogla të shumta në Iran, si për shembull ekzistenca e klimës së butë malore në shumicën e provincave të nxehta dhe të thata rreth shkretëtirës qendrore të Iranit, është bërë shkak që një grup i gjerë i produkteve hortikulturore të prodhohen në shumicën e regioneve gjeografike të Iranit. Shumë llojshmëria e produkteve hortikulturore të Iranit është unike në botë. Irani renditet i treti në botë për nga shumë llojshmëria e produkteve hortikulturore. Nga 25 produkte kopshtesh në botë, 15 lloje prodhohen në Iran. Bujqësia e Iranit ka një pozitë botërore në prodhimin e disa llojeve të produkteve hortikulturore, siç janë festekët, hurmat, fisht, mollët, ullind, rrushi, shegët dhe qershit. Përveç kësaj, në dekadat e fundit me rritjen e madhe të prodhimeve të serës, përgjithsisht produktet e perimeve dhe produkteve verore të tilla si trangujt, domatet, patëllxhanat, fasulet jeshile dhe kungujt, gjithashtu është rritur edhe prodhimi këtij lloji të produkteve në Iran dhe këto produkte konsiderohen ndër artikujt eksportues të Iranit. Një tjetër karakteristikë e produkteve hortikulturore të Iranit është mundësia e prodhimit të tyre në të shumtën e stinëve të vitit. Me 37 milion hektar tokë potencialisht bujqësore dhe duke poseduar 11 klima regionale nga 13 klimat regionale të botës, Irani ka kapacitet të prodhojë një larmi produktesh hortikulturore. Për këtë arsye, në të gjitha provincat e Iranit, një nga fushat e punësimit është hortikultura. Më shumë se 50% e kopshteve të Iranit ndodhen në provincat e Kerman, Fars, Khorasan Razavi, Azerbajxhani Perëndimor, Azerbajxhani Lindor, Mazandaran dhe Kazvin. posedimi kushteve dhe një platforme të përshtatshme për prodhimin e produkteve hortikulturore në Iran, së bashku me ekzistencën e tregjeve të konsumit përreth vendit, ka bërë që shumë investitor të huaj të shfaqin interesim dhe dëshirë të investojnë në sektorin e produkteve hortikulturore të Iranit. Në këtë drejtim, mund të përmendim konsorciumin e bashkëpunimit midis Iranit dhe disa kompanive italiane. Memorandumi i mirëkuptimit TEXCO është një kontrat për transferimin e teknologjive në lidhje me mbjelljen, mirëmbajtjen, gradimin, paketimin e frutave dhe perimeve midis Iranit dhe disa kompanive italiane, e cila mbulon disa provinca të tilla si Fars, Khuzestan, Lorestan dhe Kurdistan. Shumëllojshmëria e klimës, larmia e produkteve hortikulturore, perimet dhe kulturat verore, afërsia me portet jugore të vendit dhe qasja në rrugët e transportit për të shpërndarë shpejt produktet në tregjit e konsumit jashtë Iranit, siç janë vendet e Gjirit Persik, vendet e Azisë Qendrore dhe vendet e Europës, janë prej arsyeve për zgjedhjen e provincave të lartë përmendura në këtë projekt. Një nga produktet hortikulturore të Iranit është rrushi. Rrushi është një frut i ëmbël dhe i shijshëm dhe prej llojit të frutave tuf apo kalaveshët që janë shumë të rëndësishme për sa i përket vlerës ekonomike dhe ushqyese. Vlera e këtij produkti për sa i përket aftësisë së tij për të konsumuar në mënyra të ndryshme si të freskëta, të thata, rrush të thatë, koncentrate, produkte të fermentuara, recele, lëngje dhe vaj fara rushi është shumë e lartë dhe në këtë drejtim luan një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendeve prodhuese të këtij fruti. Përveç kësaj, produkte të tjera të tilla si etanoli dhe antocianina bëhen nga rushi që përdoret në industri.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Historia e kultivimit të rrushit në Iran daton të paktën 2000 vjet para erës së re, prandaj populli i Iranit ka qenë prej kohësh i njohur me metodat e kultivimit dhe të prodhimit të rrushit, dhe sot në pjesën më të madhe të Iranit, nga rajonet e ftohta veriore e deri në ato shkretinore dhe gjithashtu në rajonet jugore të Iranit, kultivimi i rrushit është i zakonshëm. Më shumë se 300.000 hektar tokë bujësore iraniane janë të kultivuara me lloje të ndryshme të rrushit, si me far, pa far, rrush të bardh, të zi, të kuq, rrush i that e të tjerë. Disa provinca të Iranit si Khorasan, Kazvin, Azerbajxhani Lindor dhe Azerbajxhani Perëndimor janë prodhuesit më të rëndësishëm të këtij produkti. Rrushi është një frut ushqyes me shumë veti. Rrushi përmban vitaminat A, B dhe C dhe minerale si magnez, kalcium, hekur dhe fosfor. Rrushi ka shumë kalcium, i cili ndihmon në kompensimin e dobësisë së trupit dhe është i mirë për sëmundjet neurologjike. Elementët ushqyes që ekzistojnë në rrush ndihmojnë në tretjen e ushqimit dhe përthithjen e tij në stomak dhe janë të mira për shëndetin e zemrës, moshkërive dhe të veshkave. Fruti i rrushit është i dobishëm në trajtimin e disa sëmundjeve të tilla si problemet në tretje, tuberkulozi pulmonar, probleme të veshkave, gurët në veshkat dhe sëmundjet të shkaktuara nga artriti reumatoid. Fruti i rrushit e rrit sekretimin biliar, stimulon dhe përshpejton tretjen dhe zvogëlon fermentimin e zorrve. Fibrat që ekzistojnë në rrush të parandalojnë kancerin dhe rritjen jo normale të qelizave. Ky frut është laksativ dhe diuretik dhe për shkak të kriprave dhe substancave të tij celulozike është i përshtatshëm për njerëzit me ure në gjak. Rrushi rregullon sheqerin në gjak, pastron gjakun dhe njihet si një frut që formon gjakun. Lëngu i rrushit gjithashtu e forcon zemrën dhe eliminon çrregullimet e zemrës të shkaktuara nga presioni i lartë i gjakut. Përdorimi i rrushit mund të jetë efektiv në dobësim dhe në mbipesh. Në lidhje me këtë thuese, nëse ha rrush nga mëngjesi në mesditë pa përdorur ushqime të tjera, kjo do të shkaktoj humbje peshe, por nëse e ha me ushqim, do të shëndoshesh. Rrushi i that, pra rrushi i pjekur dhe i that, është një nga produktet më të rëndësishme të rrushit. Ky frut i that, ashtu si produkti i tij origjinal, përkatësisht rrushi ka lloje të ndryshme të cilat tregtohen me emra të ndryshme në varësi të llojit të rrushit dhe kushteve të tij të tharjes, të tilla si rrush të gjelbër, të verdh, të tymosur, tifo, mediel dhe rusht të that. Irani është eksportuesi i tretë më i madh i llojeve të rushit të that në botë. Provinca Kazvin, që ndodhet në Iranin qendror, është qendra e prodhimit të rushit të that në vend, dhe 80% e rushit të rajonit shndërrohet në produkte të prodhimit të rushit të that për eksport. Prodhimi i rushit të that është me famë botërore në disa qytete të Iranit si Malajer dhe Kashmar. Produktet e rushit të that të Malajer janë të famshme në botë për ngjyrën e tyre. Thuhet se disa vende përfshirë Indin, po përpiqen të përdorin këtë emër në reklamimin e produkteve të tyre duke regjistruar logon Malajer. Nga ana tjetër, Turqia e importon rushin e that iranian me cilësi të lartë dhe pastaj produktet e kësaj fruti të that të dobishëm dhe ushqyes mundohet ta fusë me emrin e saj në tregun botëror. Sot, përveç vendeve fqinje si Emiratet e Bashkuara Arabe, Iraku, Turqia, Pakistani, Azerbajxhani dhe Kazakistani, llojet e rushit të that iranian eksportohen edhe në vendet europiane si Ukraina, Polonia, Rumania, Hungaria, Rusia, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Holanda dhe Spanja, si dhe në vendet e Afrikës Veriore si Egjipti, Algjeria dhe Maroku. Gjithashtu këto produkte të rushit të that eksportohen edhe në Kanada. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Allah.
burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira. Ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.